Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 337. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U današnjem emitovanju putujemo sa britanskim arheologom Arturom Johnom Evansom po ustaničkoj Bosni i Hercegovini, godina je 1877. i krećemo se od Unca i stižemo u Rmanj. Datumi su 11. i 12. februar. Naš sugrađanin, bibliotekar i muzičar Irfan Rudinović, govorit će nam o muzičkim počecima posjeratne Banja Luke, tačnije o počecima džeza u posjeratnoj Banja Luci. A u našoj arhivi osvrnućemo se i na banjalučke oštre zime. Za kraj emisije ostavili smo nekoliko podsjećanja na medaljone iz 2005. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Budući arheolog svjetskog glasa, Britanac Arthur John Evans, 1877. godine po drugi put posjećuje Bosnu i Hercegovinu. Povod ovog posjeta je bosansko-hercegovački ustanak, a Evans izvještava Manchester Guardian sa svojim specijalnim reportažama iz Bosne i Hercegovine. U prošloj emisiji ostavili smo ga u dolini Unca. Evo šta on piše o toj dolini. Dolina Unca plodnija je i pitomija od bilo koje koju sam do sad vidio u oslobođenim predelima Bosne. Bukova stabla su lepša zemlja bogatija, a selo Donji Unac, kojem se sada približavamo, bilo je jedno od naprednijih u ovom delu Bosne, sve dok ga Turci nisu opljačkali i spalili. Pustoš je zaista užasna. Leže samo u pustela polja i samo uz nekoliko nepopaljenih kolibica, gde se sada utaborila pobunjenička četa, zemlja je obrađena. Skrenuli smo malo sa puta da bismo posjetili ostatke stare crkve koja se nekad dizala na drugoj strani doline. Arhitektonski ostaci koje sam tu našao pokazuju da je u danima pre turskog osvajanja nešto više civilizacije prodrlo u ovu udaljenu dolinu. Nešto posle 11 časova hoda započetog u zoru stigli smo u Unačku četu. I ovde nas je kao i svugde vojnička jedinica od 150 ljudi dočekala uz vojničke počasti. Mesni vojvoda Simo Kralj primio nas je u svojoj kolibici sa dobrodošlicom. Ovo veče odvelo me u Homerovo doba. Kao i svugde, večera je poslužena na okrugloj drvenoj trpezi. Na trpezu je izneta velika zdela puna kuhanog kukuruza. Oko zdele sabrali su se starešine i njihovi gosti. Upotrebili smo čudno ukrašene drvene kašike. Sledile su zatim gomile ovčetine. Sa trpeze smo meso uzimali prstima, a domaćin je često pružao svojima redom srebrnu čašu za piće starog i interesantnog oblika, i to do vrha nalivenu gustim dalmatinskim vinom. Deca i žene, kao i osobe manje važne, jeli su kasnije. Tokom naše večere dve su žene držale iznad naših glava zapaljene zublje od smolaste borovine. Kasnije su doneli gusle svoju narodnu liru. Poštovani guslar je guslao i pevao pesme o slobodnoj Bosni. Ovaj pesnički obdaren narod već je stvorio usmeni ep o sadašnjoj pobuni. Posle smo se svi opružili na prostrto sejeno kao na neobično luksuzan ležaj. Okrenuo sam noge prema ognjištu i spremao se da iz zemlje mašte pređem u zemlju sna. Sa patrijarhalnom ceremonijom starešina je, posle svega, raširio preko mene ovčiju kožu da bi me ono malo preostalih časova zaštitio od ove hladne noći. Ovo je Evans zapisao u Uncu 11. februara 1877. godine. Svoju reportažu on nastavlja u takozvanom petom pismu koje piše u Rmnju u Slobodnoj Bosni 12. februara. Sljedeće jutro su me odveli u planinu da vidim, piše Evans, iznad Unca stari zamak Visuć grad. Mesto je prema lokalnoj tradiciji vrlo interesantno. Priča se da je tu izbjegla Jelena, posljednja kraljica hrišćanske Bosne. Međutim, drugi kažu da je ovdje živjela neka crna kraljica misterioznog porekla. Ruševine su nešto velelepnije od onih Aleksijeva zamka. Prilazim je skoro nepristupačan. Morao sam se popeti na stenu pomoću lestica koje su doneli pobunjenici. Čak i pomoću njih pristup zamku bio je neobično težak. Sam je zamak podignut na istaknutom, izdvojenom i visokom grebenu glavnog planinskog masiva i sasvim strmo iznad Visućice potoka, koji se lomi i skače u provaliju duboku stotinu stopa i dalje prema Uncu, kroz mračnu klisuru, penušavi bučan pravi 20 malih vodopada. Najsavršeniji deo zamka je osmougaoni toranj, koji nadvisuje čitavo uporište. S polja uza sami njegov vrh primetio sam stari bosanski natpis. Jasno se vidjelo da je ispod tornja bila gostinska soba, a oko jednog prozora uočio sam neke čudne ukrase. Pored ovih ostataka vidjeli su se i delovi velikog kamenog dimnjaka, potpuno neočekivan znak civilizacije. Ispod tornja uočio sam malu rupu, skoro zatrpanu zemljom, koja je vodila dole u stenu. Uz pomoć pobunjenika, mojih vodiča, pročistio sam je toliko da sam omogućio sebi prolaz. uprkos preklinjanja prisutnih Bosanaca, koji su smatrali poduhvat opasnim, izgubio sam se u podzemnoj starodrevnoj tamnici koja je iskopana u sasvim čvrstoj steni. Pitao sam se kakve li su se sve mračne scene ovdje odigrale u danima Crne kraljice, zapisuje Evans. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Evans je zaglavio u tamnici dvorca, odnosno zamka Crne kraljice, i nekako se odatle iskobeljao. Evo nastavka njegove reportaže. Ne mogu se zadržati da opišem stare zamkove. Vodiči me vode preko gole planinske visoravni prema interesantnijem mestu, ka žalosnom prebivalištu raje izbjegle iz okoline Starog Majdana, iz Turske Bosne, pozornice užasa i zločina. Na ovom mestu bilo ih je svega 30-ak, ali takvo je njihovo nesrećno stanje da će mnogi umreti pre nego što do vas stigne ovo pismo. Među njima se nalazilo 7-8 sitne nejake dece već staračkog lica, bolešću i glađu, smežurana, sasušena, izobličana, neka su nemoćna da se drže na nogama. Preživjeli su zimu od onoga što su isprosili, od isto tako oskudnih seljaka i susednih polja. Razdelio sam im nekoliko papirnih forinti, primili su ih uz čudnu apatiju. Šta oni znaju o austrijskom papirnom novcu? Oni hoće samo hleba. Kažu mi da se na stotine ovakvih grupa nalaze u planinama, gdje je, kako svi misle, nemoguće dopremiti pomoć. Ponovo smo se spustili u dolinu Unca. Tamo sam, mislim, naišao na ostatke velike rimske građevine. Ispod jednog ogromnog nasipa izbijali su veliki, lepši četvrtasti blokovi. Neki su u srednjovjekovno doba upotrebljavani za nadgrobne spomenike. Na jednom sam bio iznenađen otkrivši bareljef sa Merkurom u stojećem stavu sa palicom u ruci i u savršeno gracioznom položaju. Verovatno je poticao iz najboljeg perioda rimske umjetnosti. Pozadi su se nalazile ruševine nekadašnje kuće Alibega Kulenovića. Sličnu kuću smo vidjeli na Uncu, ali ona u znak odmazde spaljena, pošto je ovu dolinu poharao i opustošio ovaj beg sa svojom hordom. Većina nenaoružanih stanovnika Unca uspjela je da izbjegne pre dolaska Turaka, ali 5 je njih ipak poginulo. Ovo mi je rekao očevidac događaja. Njegov izveštaj da su među umorenim bile i 2 starice potvrdili su i drugi. To su bile Jeka Pećijanska i Simeona Mihajlović. Prva je, kažu, bila prešla 85. godinu, a od obi druge nisam mogao ništa određeno saznati, sem da je bila stara, vrlo stara, oko 100 godina, zapisuje Evans. Ovako duboka starost nije nemogućna. Vanredna dugovečnost čest je slučaj kod bosanskih izbjeglica. Miss Paulina Irbi je ispitivanjem utvrdila da je jedan starac imao 107 godina. Ovdje nije, na sreću, poginulo ni jedno dete. Produžili smo uz potok i u jednoj romantičnoj klisuri zvanoj Panića voda proveli noć u bednoj kolibici. Nekadašnji dom Turci su spalili i njegovi garavi temelji vide se na drugoj strani potoka. Ukućani su izbjegli u šumu i sa sobom su izgleda odnijeli veći deo imovine, jer sada žive dosta dobro i imaju oko 50 ovaca i 5-6 goveda. S njima u društvu proveli smo noć. Čudno društvo čovjek sretne ovdje na konaku. I ova porodica i pobunjenici bili su vrlo radoznali zašto sam se onoliko mučio i ispitivao stare ruševine. Bili su potpuno uvereni da sam došao da tražim zakopano blago. Jedan starac napomenu. Svet priča da tamo ispod visuća tornja leži mnogo zlata, ali samo bi trebalo zakopati dosta duboko. Smejući se odgovorio sam. Ja sam već bio ispod visuća tornja. A ako i vi želite da uradite nešto tako, onda je najbolje da potražite zmaja negde drugo. Tada je neko mudro dodao. Budite sigurni, zmajevi su uvek tamo gde se nalaze zlatne gomile. Inače bi ljudi već odavno iskopali blago. Obratio sam se ovom Ezopu i ispričao basnu o čovjeku koji je zapovedio sinovima da kopaju u vinogradu jer će tamo naći zlato. Ova je basna veoma razveselila Bosance, zapisao je Arthur Evans, 12. februara 1877. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U 337. emisiji poslušajmo nastavak kazivanja našeg sugrađanina, bibliotekara i gitariste Irfana Nurudinovića o razvoju muzičkog života, odnosno o njegovim muzičkim početcima u Banja Luci odmah poslije Drugog svjetskog rata.
Nekako sam volio, osjetio muziku još tamo kad smo u toj maloj čaši i stanovali. Bila je jedna porodica Ekić, sa jednim od njih sam se čak i išao u gimnaziju, školovo, to je sad već nažalost bolestan profesor Kemal Ekić, koji je i predavao po našim srednjim školama i na višoj komercijalnoj školi. Sad je bolestan, s njim sam čak i svirao, a inače su susjedi mi bili jedna druga isto porodica Ekić, gdje je Šefket Ekić, poznati građevinski tehničar, svirao divno prim. Ja sam malo s njim onako počeo da već se oko toga deveram i bavim. Kasnije je došla gitara kao moj životni instrument, gdje sam normalno i postigao tu i nekakve
afirmaciju.
Tako. A 48. godine, što je vrlo znakovito, Fahro Kulenović, tada aktivista omladinski, a sada penzionirani profesor u Sarajevu na medicinskom fakultetu, tad je dobio zadatak da nekoliko gimnazijalaca koji sviraju, da se okupimo, jer je trebalo biti osnovano je društvo Veselin Masteša, omladinsko kulturno-umjetničko društvo Veselin Masteša. Iz gimnazije tada, pored moje malenkosti, bio je Ekić, bio je Ratko Čangalović, bio je Nedeljko Popović, pop saksafon, bio je Giovanni Cavallin, klarnet saksafon, bio je Zlatko Daniš, harmonika i klavir, što se tiče gimnazijalaca. A onda je tu su došli i ostali članovi koji će kasnije ćemo u tom sastavu svirati, to je Franjo Petrušić, to je pokojni Zvonko Blaha, Josip Zombra, Vlada Šaule, Duško Milanović i Landa Žarko. Tako da je to jedan sastav bio i Nandi kao vojni muzičar, bio je
određen
Nandi Kulijer, Tomislav Kulijer, zvači Nandi, koji inače bio vrstan vojni muzičar, mladi u to vrijeme, koji je nas vježbao, jeli? Trenirao i tako dalje.
A Nandiju na neki način, Irfane, ako smijem reći, dugujemo i začetke posljeratnog džeza, jer u Banja Luci je bilo džeza i prije rata, ali ovo posljeratnog možemo zahvaliti Nandiju, ja sam u pravu.
Pa u pravu si, Slavko, Nandije je bio jedan od tih začetnika, pored Nandija, tu ne smije čovjek da zaboravi ni ulogu Franje Petrušića, zatim bio je Daniš, koji inače bio vrlo talentiran baš za tu vrstu muzike. A što se tiče ovih vokalnih, tu je bio najbolji na tom segmentu te pomalo džez muzike, tu je bio Željko Sarić. On je bio vrstan u tome, za razliku od nekih drugih, recimo Boško Robovića i ostale plejade pjevača koji su kroz naše te nastupe i sa našim orkestrom, jeli normalno uz razno razne koncerte, priredbe, prigode, svirali, pjevali itd. Nandi je ostavio sigurno jedan neizbrisivi trag u svom djelovanju. Bio je nenadmašan u smislu želje. Prosto je bio gladan svirke i muzike, a isto tako je uvijek bio spreman da i pomogne mladima, mlađima, pa je kroz razna društva, to je već pokazano, da je djelovao vrlo aktivno, vrlo uspješno itd. Franjo opet na svoj način je isto dao jedan veliki doprinos u tom cijelom segmentu aktivnosti, a posebno je Franjo bio u tim vokalnim djelatnostima. On je vodio jedan vokalni oktet vrlo uspješno i kasnije kvartet. Pa uz ta dva sastava, veći i manji vokalni, sa našim orkestrom, mi smo brojne koncerte i prirede davale i u raznim prigodama smo učestvovali.
Dobro, možemo se sjetiti, sad samo malo da se vratimo, ali mislim da je vrijedno. Onog prvog honorara, prve tezge.
Divno, Slavko, odlično smo. To je jedna vrlo lijepa, vrlo lijepo epizoda, lijepo sjećanje. Ja sam išao sam u razred sa Božidarom Boškom Barkovićem, jel, Kemal Karlo Ekić, Ratko Čangalović, što se tiče muzičke, samo nabrajam. I mi smo malo svirali. Boško inače bio taj koji nas je malo trenirao, muštro, vježbao, jel, kako bi se reklo. A svirali smo onako gratis u poznatim čajankama Afežea u hotelu Palace, koji su bili subotom poslije podne. Normal honorar je bio jedan tanjir kolača čaj i tako dalje.
Slušali smo sjećanja našeg Banjalučanina, bibliotekara i muzičara Irfana Nurudinovića. Prije završnog dijela 337. medaljona podsjetimo se i na banjalučke oštre zime. Zahvaljujući podacima iz hronike samostana Marija Zvijezda, ostalo nam je svjedočanstvo u jednoj od najoštrijih zima u banjalučkom kraju. Zapisano je da je između 14. i 19. januara 1893. bila tako jaka zima kakve nisu pamtili ni najstariji ljudi. Vrbas je bio zamrznut i preko njega su i u blizini samostana prelazila kola bez bojazni kočijaša da će se led prelomiti. Zabilježili su jedan vrlo značajan podatak, citiram. Sva samostanska stabla, oraha i šljiva bila su potpuno smrzla pa ih se moralo posjeći. Završen citat. Termometar monaha trapista pokazao je nižu temperaturu od minus 230 reomira na dan 14. januara 1893. U banjalučkoj meteorološkoj stanici na isti dan su zabilježili minus 26 stepeni Celzijevih. Upoređivanjem podataka zaključuje se da je razlika između samostanskih minus 28,7 Celzija i gradskih minus 26 Celzija sasvim logična, jer je redovito na otvorenom temperatura niža. Da niske temperature nisu bile rijetkost u banjalučkom kraju, svjedoči nam i banjalučki dnevnik Nova štampa, u kojem je objavljeno 16. februara 1932. Citat. Jutros je u Banjoj Luci bila najniža temperatura ove zime. Termometar je pokazivao u 8 sati minus 21 Celzijev, a na otvorenom polju, prema Nazaretu, dakle u današnjem Budžaku, minus 28 stepeni Celzija. I snježne padavine su znale biti visoke. Utemeljitelj trapističkog samostana Marija Zvijezda, Franz Faner, u svojim Vrbasbriefe napisao je za zimu 1870. i 71. da je bila veoma oštra. Temperatura je danima bila između minus 180 i minus 200 reomira, to jest između minus 22,5 i minus 25 Celzijevih stepeni. A da je snijeg padao nedeljama i dostigao visinu od jednog metra, zbog čega su gladni psi bili golema prijetnja dok su vukovi dolazili do kuća. Završen Fanerov citat. Imajući u vidu podatke o najnižoj temperaturi, te da je 5. augusta 1889. najviša temperatura iznosila 38,6 Celzijusa, dr. Mihovil Mandić će reći: to je rijetkost za mjesto koje leži samo 164 metra nad morem da ima ikada tako abnormalne ekstreme. Uz ovih nekoliko podataka o najnižim i najvišim temperaturama u Banja Luci, vrijedni su pomena podaci o mrazevima. Mrazevi padaju obično od 8. novembra do 30. marta. Najraniji mraz zabilježen je 12. oktobra 1908. a najpozniji, odnosno najkasniji, 2. maja 1907. 1935. godine pao je posljednji mraz 4. maja, zapisali su Aleksandar Panov i Jovan Zubović. Još dva zanimljiva podatka. Prvi, da stare hronike bilježe da je august 1716. bio iznimno hladan. Snijeg u Bosni je padao 13. augusta i zadržao se puna tri dana. A 12. augusta 1716. hroničari su zabilježili i led na rijekama. Drugi zanimljiv podatak vezan je za novije doba. Naime, 7. januara 1947. u Banjalučkoj meteorološkoj stanici zabilježili su da se živa u termometru spustila na minus 28 stepeni Celzijevih, dok je kao jedna od najhladnijih zima zabilježena u banjalučkim meteorološkim knjigama zima 1985. jer su, kako je našem kolegi novinaru Milanu Rakiću izjavio meteorolog Nebojša Kuštrinović, u toj godini samo u prvih 20 dana januara i prvih 15 dana februara registrovali srednju dnevnu temperaturu od minus 10 stepeni Celzijusovih. Inače, najniža temperatura u ovoj zimi, dakle 1985. bila je 12. januara i ona je u gradu iznosila minus 23 stepena Celzijusa. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Pred nama je mala brošura koju je napisao i izdao profesor Mato Džaja, Banja Luka u putopisima i zapisima. Knjižica je odštampana prije nešto više od 35 godina, a u odjeljku Arhitektura grada donijet ćemo, odnosno predstaviti, šta je profesor Džaja sakupio. Francuski putnici su ostavili dosta podataka o ekonomici Bosne krajem 17. i 19. stoljeća. Tako Teodor Rila Mazalije, Francuz koji je došao u travniku januaru 1808. godine, u svom statističkom i topografskom memoaru o Bosni, među ostalim, navodi da je rudnika željeza bilo mnogo i da su tada bili eksploatirani, a nalazili su se u okolici Sarajeva, u Fojnici, Kreševu, Varešu i na području Banja Luke, Stari Majdan. Ističe da je željezo iz Starog Majdana bilo iznad kvaliteta prvih. Interesantan je podatak koji navodi Šomed da je u rudnicima Fojnice, Kreševa i Vareša radilo više od 2000 radnika, od kojih su trećina bili katolici, a ostali cigani. Isti putopisac navodi u Banjoj Luci da se nalazi u kraju glasovitom po kvalitetu svojih žitarica i pašnjaka, da ima razvijenu trgovinu žitaricama, stokom i duvanom. O broju stanovnika u Banjoj Luci početkom 19. stoljeća mišljenja se razilaze. Chaumet de Fosse navodi da grad ima 5.000 stanovnika. Pertizier kaže 6 do 7.000, a Bonjour 7 do 8.000, dok mu Pierre David pripisuje 12 do 15.000. Putopisci su iznijeli karakteristiku arhitekture i uređenja grada. Pertizier u pogledu građenja stila vidi, citira Džaja, gotovo ponavljanje onoga što se u tom pogledu može vidjeti u drugim pokrajinama, ne izuzimajući ni prijestolnicu. Pisac zapaža kao specifičnost peći od opeke koje u Bosni čine sastavni dio samih kuća, kao u Njemačkoj, dok se drugdje zadovoljavaju time da stanove zagrijavaju mangalama. Francuski diplomati i putnici ostavili su prilično iscrpne podatke o trgovini u Bosni i Hercegovini. Podvlače veliku ulogu Sarajeva kao centra trgovine. U Sarajevu je postojalo uz domaće trgovce, Židove i Srbe, nekoliko stranih kuća, jedna austrijska, jedna francuska i više grčkih komisionara. Najvažnija bosanska trgovačka kuća u Sarajevu bila je Leon Levi i drugovi. Chaumet, najtemeljitiji ispitivač života i prilika, ulazio je i u analizu naravi, pa zapaža ne samo sličnost i srodnost naravi kod Hrvata, odnosno katolika, i Srba, odnosno pravoslavaca, nego kada su u pitanju muslimani, on čini jasnu distinkciju između pravih Turaka, odnosno Osmanlija, i islamiziranih Slovena. Ovi posljednji, koji je po njemu Osmanlije tretiraju kao varvare i novopreobraćenike, imaju u stvari samo spoljašnji izgled muslimana. Vrlo su zanimljiva i informativna zapažanja Chaumet de Fossea o vjeri i jeziku bosanskih žitelja. Profesor Džaja piše da su neka francuska tumačenja o Bosni i Banja Luci bila pogrešna. Na primjer, u francuskoj Diderotovoj enciklopediji i riječnicima. Tako enciklopedija tvrdi da Bosna graniči na jugu Albanijom i da je glavni grad Hercegovine Herceg Novi. Po Bodronovom općem geografskom riječniku, Banja Luka se nalazi na granici Dalmacije na rijeci Cetini nedaleko od istoimenog jezera na 10 milja od Splita. Svašta su umjeli i ti Francuzi zapisati, ali to je ipak zabilježio naš Banjalučanin, profesor Mato Džaja.
Thank you.
Za kraj o liječnicima i apotekarima banjalučki. Sasvim je izvjesno da sve dok reformama krajem prve polovine 19. stoljeća u Otomanskoj carevini nije uvedena regularna vojska, u Banja Luci nije bilo ni vojnih liječnika Hećima. Od Hećima, koji je za vrijeme boravka u Banja Luci pružao pomoć i građanima, prvi i najupamćeniji bio je Isak Papo, zvani Papić, jer je u ovom gradu bio glavni liječnik Hećimbaša, pa je kao takav ostao u Banja Luci i otvorio na klupama, a to je područje oko nekadašnje džamije Ferhadije, otvorio prvu apoteku i drogeriju. Poslije je preselio tu apoteku u Gospodsku ulicu, po prilici na mjesto gdje se danas nalazi ulaz u robnu kuću Triglav. Apoteku sa Baškećim lukom predao je Isak Papo, odnosno Papić, sestriću Kalmu, odnosno Kalmiki Altarcu. Njega je na Isakovu preporuku uputio njegov otac na 4-godišnje naukovanje u jednoj hastahani, odnosno bolnici, u Carigradu. Iako je muslimanski narod imao povjerenja u Isaka Papu Papića, što se osobito očitovalo pozivom za pregledanje hanuma, ipak valja spomenuti jednu zanimljivost. S obzirom na zabranu dodira muslimanke golom rukom, Isak i Kalmika morali su mjeriti puls oboljeloj ženi uz pomoć tankih mašica. Apoteka s drogerijom Papić ugasila se pojavom prve prave apoteke koju je 1893. godine otvorio Albert Bramer, odnosno Otto Lechner. Podatak da su ovo prve savremene apoteke preuzet je iz pregleda apoteka iz 1899. godine, zapisao je Aco Ravlić. Isto tako je i Stojan Bijelić, vrli istraživač prošlosti Banja Luke, osobito razdoblja austro-ugarske okupacije, tvrdio da je već 30. decembra 1878. dobio od vojne komande druge armije koncesiju za otvaranje apoteke po evropskom načinu Moritz Bramer. Ta prva apoteka bila je otvorena 1. aprila 1879. u kući gazde Vase Bakonjića, koja je kuća ustupila mesto novoj, lepšoj i modernijoj svojoj naslednici po mestu. Bakonjića kuća se nalazila na početku Gospodske ulice preko puta sadašnje zgrade Skupštine opštine, zapisao je također Aco Ravlić. Poštovani slušaoci, završena je 337. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelec.